Drept de autor cu Georgeta Drăghici.
La drept de autor astăzi, a doua zi cu poeții și cu ideile lor despre poezie. Ce înseamnă pentru poeții contemporani a scrie poezie? Cum pun în pagină cuvintele? Cum alcătuiesc textele? De ce scriu? De ce scriu poezie? Ce așteaptă de la cititori?
Citiți poezie! Este extraordinară, veți găsi acolo lucruri extraordinare. Am strigat asta probabil în toate cărțile mele.
Canto 45, 4 AM, ora la care câteva miliarde de neuroni sunt la fel de singuri ca 7 miliarde de oameni, și de neajutorați și de feroce. Nimic nu te pregătește să treci de ora asta. Și de fapt niciodată nu treci de ora asta. Cam atunci au venit toate poemele din cartea asta, e mereu 4 AM în ele. Nu vă lăsați păcăliți de fericirea lor dementă. Sunt neajutorate și singure și feroce și abia așteaptă să se autodistrugă. Ce naiba? Pe cine păcălesc eu aici? Sunt scrise pe la 4 AM, da, dar sunt blânde și bune ca niște călugărițe cu Alzheimer și la fel de singure și de neajutorate, rugându-se și uitând că s-au rugat și rugându-se iar până intră în comă. Pe cine păcălesc eu aici?
Radu Vancu, din volumul 4 AM, Cantosuri domestice, editura Max Blecher, 2015.
După ce termini o carte, e natural cumva să te simți vid, să te simți aproape inutil. Tot ce îți vine în minte ca posibilă poezie seamănă cu ce ai făcut deja și nu vrei asta. E un fel de lăuzie pe care o resimte și scriitorul. Însă cu poemele astea a fost mai dificil decât la celelalte cărți, pentru că, pe de o parte, s-au adunat deja destule volume în urmă încât să se poată vorbi de niște teme și niște modalități ale scrisului meu pe care critica le-a tot discutat și nu vrei să le repeți. Ce rost are să scrii într-un fel pe care l-ai făcut deja despre lucruri pe care le-ai tratat deja? Pe de altă parte, dacă schimbi cu totul macazul, critica se simte descumpănită și nu mai înțelege nimic, nu știe de unde să te ia. E destul de ușor pentru critici. Dacă un poet se repetă și tratează aceleași teme, îi se reproșează asta și se spune că devine manierist. Dacă, dimpotrivă, încearcă să se reinventeze radical, din nou îi se reproșează și se spune că nu are un teritoriu al lui, o voce al lui, o lume a lui. Și după ce ai terminat de scris cartea, te simți cumva între astea două opțiuni. Cum să mă reinventez? Cum să nu mă repet? Cum să scriu în același timp ca, nerepetându-mă, să fie totuși recognoscibil ca fiind scrisul meu? Norocul a fost, în ce mă privește, această traducere din Ezra Pound pe care am început-o în 2013, deci cam la un an după ce terminasem Frânghia înflorită. Nu preconizasem să se întâmple această traducere. De fapt, cronologic lucrurile au fost după cum urmează. Am încheiat Frânghia înflorită, n-am putut să mai scriu. Am încercat vreo jumătate de an, m-am tot zbătut ca peștele pe uscat, nu mergea nimic. Și atunci am făcut două lucruri, încercând să ies din blocaj. În primul rând, am început să traduc din John Berryman, dintr-un poet american care îmi place foarte mult. Și a ieșit o cărticică în cele din urmă, tot la casa de editură Max Blecher, și am început să țin un jurnal în august 2012, pe care l-am ținut cât am putut de la zi și de serios, sperând că jurnalul, mi-am pus speranțe mai degrabă în jurnal că mă va scoate la capăt cu asta, și jurnalul s-a suprapus cu această traducere din Pound început apoi în 2013 și poemele mele au devenit cumva mai narrative datorită jurnalului, dar și mai directe, cu o confesivitate mai accentuată, cum e natura scrisului la jurnal. Și în același timp, traducând din Pound, am învățat cum să fac ceea ce numea el canto, sau, mă rog, cantosuri. El construia acolo poezia printr-o aglomerare de ceea ce numea el detalii luminoase din diferite culturi, de la cultura chineză antică, cultura provensală medievală, italienii renascentiști, grecii vechi, firește, pe care i-am uitat, poeții melici greci, toate zonele astea în care crezuse el că fusese cândva activă frumusețea. Asta era convingerea lui Pound, că frumusețea e ceva ce noi conservăm și redescoperim. Și că au existat câteva epoci din acestea privilegiate în istorie, când frumusețea a fost mai vizibilă decât în alte dăți, iar rolul poetului este să le colecteze și să le facă din nou noi și vii. Mie nu mi-a convenit să preiau formula asta cu aglomerările culturale atât de la vedere, pentru că pot funcționa și ca un balast sau ca niște piedici pentru cititor. Am lăsat partea intertextuală și culturală de data asta undeva în subtext foarte ascunsă, sper că nu se vede deloc. Însă am încercat să redescopăr ceea ce numea el detaliu luminos, frumusețe, părțile astea de experiență epifanică, să le colectez în aceste poeme narrative scrise, sper, cu totul altfel decât era poezia mea anterioară.
Minutul de poezie.
Nu pot să mă plâng. Nu pot să mă plâng de foame, hrana mea din ceruri vine, dar mi-e teamă pentru zeul ce se va hrăni cu mine. Sunt prea neagră, sunt prea tristă, jertfa mea poate să-i pară și mai slabă decât este, și mai rea, și mai amară. Sângele ar putea să-l verse într-un câmp frumos cu maci, carnea ar putea rămâne să se împartă la săraci. Ileana Mălâncioiu, din volumul 101 de poezii, apărut la editura Academiei în 2015. Bucuria o constat mai ales în timp, când vezi că poți să nu arunci nimic din ce ai scris. Poate să nu fie la fel de bun tot ce ai scris, dar dacă n-ai mințit, poți păstra cu liniștea că rezistă. Altfel, dacă ai făcut servicii, chiar dacă ai făcut unor oameni de anume valoare, ele se văd, trebuie să scrii chiar ce crezi. Pentru tine, cum e mai bine pentru tine, cultural vorbim, pentru țară, eu în genere am grijă cum este și pentru oamenii de rând care trăiesc în țara asta, adică nu vreau să scriu pentru niciun partid, chiar dacă să zicem că va fi unul minune care va face din când în când măcar ce trebuie, dar să facă fără să îl laud eu.
Mintea mea era ca de la 1 ianuarie să încetez orice apariție publică, inclusiv să am și multe rubrici la reviste literară din România, să încetez și aceste rubrici și să nu mai scot cărți.
Nu cred că veți putea.
Toată lumea spune asta, dar nu mă puneți pe mine în situația de... M-am lăsat de fumat, foarte greu m-am lăsat de fumat, de băut, scuzați, dar asta este... A fost perioada mea de boemă. Acum mă las și de scris. Nu știu dacă e așa o mare problemă. Voi deveni un cititor.
Acum cititor sunteți.
Știți că retras fiind de 3 ani la Brașov, m-am mai spus că stau lângă, chiar direct la gard, este pădurea și din păcate și-au făcut cărare urcii. Dar ce mai trebuie? Mi-am făcut datoria ca scriitor, atât cât mi s-a dat mie. Și acum stau cu ochii pe pădure, mă uit să văd cum arată fiecare anotimp așa și visez. Eu sunt omul epocii în care a trăit. Da, normal mi se pare ca exemplul meu să fie general uman valabil, pentru că, uite, un om recunoscutibil pe cât posibil
într-o anumită epocă.
Da, sigur. Mie mi se schimbă scrisul. V-am mai spus, eu am ars etape, ard tot timpul etape. Ca să le arzi, trebuie să scrii continuu. Nu chiar așa în fiecare zi. Nu asta înseamnă continuu.
Cu o nume ritmicitate.
Să scrii, da, să-ți vezi de scris în continuare, fără să te gândești la publicat sau neapărat să ai succes. Astea sunt prostii. Astea sunt numai capul celor din afară. Un scriitor, atunci când scrie un poet, n-are nicio treabă cu lumea din afară. Scrie exact ceea ce simte el atunci.
Minutul de poezie.
Dedesubturile învățăturii. structuri care se destramă. Tu tragi dintr-o parte, eu dintr-o parte, îți dai seama? La început a fost distracția față de o idee sau repulsia, ideea de a fi împreună, teama de a nu ne anihila reciproc, trecând dintr-o putere în alta. Am acționat fiecare asupra sistemului nervos al celuilalt, până ce, după câteva luni, am recunoscut dedesubturile învățăturii. Corpul vital al bărbatului este feminin și negativ, pe când al femeii este masculin și pozitiv. Corpul vital? Sunt atâtea suișuri în inima ta. Adevărul e că ne-am iubit ca doi nebuni. Și gata, n-am ajuns nicăieri.
Liviu Ioan Stoiciu, din volumul Nous, apărut în 2015.
Cred că menirea criticilor este să găsească diferite categorii, împărțiri, dar a unui poet, a unui artist mai puțin, pentru că totuși un artist, fără să refuze nimic din ce este contemporan, nu este sigur că e preocupat atunci când scrie de aceste lucruri. Contactul cu expresia, cu propria expresie, devine atât de intim încât în momentele acelea nu gândește asemenea probleme. Deci, eu, sigur, sunt foarte deschisă și față de ce se scrie astăzi și chiar m-a influențat mult, într-un fel, apropierea mai mare de contingent, de tot ce este aparent derizoriu, dar poate să reveleze un sens mai adânc, însă n-aș îndrăzni să mă încadrez undeva. Sigur, sunt în prelungirea modernismului, mai mult decât, să zicem, raliată la așa zisele postmodernisme, care sunt și ele, știm, destul de epuizate, adică ne aflăm într-un post-postmodernism, într-o moștenire mai amplă. Cu mâna pe inimă, vremea se desfășoară ca un jurnal al vieții poetului. Ocupat să se facă pelerina ploii, a ierbii, a vieții tresăltând pe solul galben oarecare. Străbate orașul cu mâna pe inimă și se înfășoară în propria existență devenită caliciu, petale, rod mut, departe de tristețea afișului sfâșiat de vânturi, de aproximările vopselei șterse de ploaie cu încetul. Se îndepărtează de râsetele oscilante, dar și de îndemnul programatic la tristețe. Dacă un medic i-ar cere să-și pună visele pe masă, destule ar rămâne și angoasa nu ia sa. Ce să arate? Nu mai are ce. De mult tot ară în minte, culege, treieră, până ce voaspe după voaspe cad și casa ei e curată. Nu veți găsi în ea scrisori de dragoste, suspine, frânte, dorințe, visuri înjumătățite, doar lasere și frunze lucitoare săltate spre nori. E adevărat că se vede visând un vis treaz. Ce temeri, ce frisoane încă, uraniu numai bun de înjumătățit. Așa se ține fiara de culcuș cu ghearele își spune. Sunt un iepure ce ia oricând de buni colții de lupi, moroi nopții, un ghem de diamant cu scântei fastoase în blană, balansându-se ignorant deasupra prăpastiei. Terifiantul odgon mă ajută, cramponat de inimi, să mulc un lapte vieții. Mă ajută? Dar nu acesta e adevărul. Complice? Trece chiar atunci pe lângă el și îl consolează negru vodă, atot prezentul domnitor, dar apocrif. Istoria-i întotdeauna misterioasă și nu se știe nici acum cine-i sub lespedea de piatră, parcă ieri sculptată. Și trece vremea, un jurnal al său.
Simona Grația Dima, din volumul în curs de apariție, Bătăi cu perne în cer.
Drept de autor la Radio România Cultural.
Poezia are în sâmburele ei o divină naivitate care se întâlnește în floare, în pasăre, în bucurie, în entuziasm. Tudor Arghezi.
Minutul de poezie.
Am jurat să te acopăr de fericire, dar n-am găsit decât un pled, o foaie de cort, o frunză de ceapă, o ploapă, decât o plapumă de albuș ca omleta, decât degetele mele albe și tremurând de întinse, încuțit ca brânza aceea, brânza feta. Am jurat să te acopăr de fericire, dar eu m-am învârtit abia de o umbrelă, de pelerine și de burlane, n-am găsit decât să-i tanșez toate ferestrele prin care tot plouă peste tine dorințe, bucăți mincinoase de satin și dantelă. Am jurat să te acopăr de fericire, dar nu știu să trag după mine decât cât un zmeu, cât un oblon, cât o ușă întredeschisă, nu știu decât să împing de zăvoare, dar tu ești fericită deja, doar ce te văd grăbită cum te ridici, cum îmi faci semne să mă apropii, ca și când ai dirija un cor de copii sau 7 fanfare. Cristian Pavel, dintr-un volum aflat în pregătire, intitulat Exerciții de sinucidere. Ultima carte, Cotropitor, este o carte scrisă foarte repede, între iulie și noiembrie 2016. Este o explozie, este o carte densă și,
așa cum îi spune și titlul,
coerentă, dar în schimb foarte pasională. E o carte în care am încredere și care, spre deosebire de celelalte, este mult mai luminoasă și mult mai străluminată de pasiune, cum spuneam. E multă pasiune acolo. Intensitate. Mereu mi-am zis că întâlnirea cu poezia adevărată este așa cum te întâlnești cu ursul sălbatic. Și dacă ești în stare să te iei în brațe cu el, să te lupți, nu știu ce sorți de izbândă, dar
mă așteptam la o imagine mai idilică.
Poezia trebuie să fie mânuța care intră în tine și cotrobăie fără să deranjeze, care stârnește emoție, care tulbură, care te ajută să te regăsești cumva, te ajută să descarci un țipăt, te ajută să zâmbești altcumva, te ajută să te vezi pe tine ca cititor pe secvențe în diferite ipostaze. Dacă nu ești o poezie care să, nu știu neapărat dacă să treacă sticla sau să treacă scena sau să treacă microfonul, dar ea trebuie să fie intensă, profundă și ancorată în ceea ce avem în jur, în ceea ce trăim.
Poezia este ceva viu care vorbește despre dragoste, despre emoții de toate felurile, despre sentimente și vorbește într-un fel specific, deosebit de concentrat și deosebit de puternic din acest motiv. Poezie firește că se scrie, nimeni nu va putea vreodată să suplinească genul acesta de exprimare profund înaltă și, cum spuneam, foarte concentrată. În poezie se întâlnește literatura cu metafizica, se întâlnește literatura cu cele mai variate forme de gândire, cele mai intense forme de gândire ale oamenilor. Nu ai cum să renunți la poezie. Poezia este o artă specială. Și atunci este complicat pentru că nu ai cititori atât de antrenați. Cititorul de poezie este problema și pentru că el abandonează pe parcurs. Dacă ajunge să citească vreodată poezie modernistă gen Nichita Stănescu, probabil că Nichita Stănescu a fost ultimul scriitor cu adevărat foarte, foarte iubit, ultimul mare poet, mare, mare poet. După aceea au venit obzeciștii care au polarizat afinitățile cititorului comun. Cititorul de multe ori nu s-a recunoscut în poezia aceasta directă a străzii pe care obzeciștii au practicat-o. Nu s-au recunoscut nici în culturalismul lor înalt, în intertextualitate, nici în faptul că au râs în poezie. Păi dacă Florin Iarru vine și râde în poeziile lui, cititorul nu simte asta. E doar agresat cititorul obișnuit, pentru că el nu are antrenamentul râsului în poezie. Îi se pare că în poezie nu trebuie să râzi, trebuie să vorbești numai așa, despre lucruri esențiale, despre moarte, despre viață, despre ce te dărâmă. Și mie mi se pare că astăzi vedem o poezie esențializată extrem, în zona unei emoții sau unei scene care este în sine poetică. Noi toți vedem în jur lucruri poetice, însă mulți închidem ochii la ele. Citiți poezie, este extraordinară, veți găsi acolo lucruri extraordinare. Am strigat asta probabil în toate cărțile mele.
Minutul de poezie.
Poemul Hală. E o vreme în care suntem săraci și atunci alergăm din zori până seara ca să punem pe noi rânduri de haine, doar vom părea cu o umbră mai mari. E o vreme în care suntem înceți, mecanicul a dus cu sine uleiul, iar ce-a mai rămas, adăugit într-atâta cu apă, nu mai ajunge decât la puțini. Și atunci nici nu mai știm dacă nu cumva ne-am cernut în saci de rugină. E o vreme în care poate am ales să jucăm într-un film, de parcă l-am crede, să citim în beznă pasaje, de parcă am putea să le smulgem și să le mutăm altundeva, să râdem în hohote ce se împrăștie ca o cerneală prin aer. E o vreme în care nu ne clintim, ci numai fundalul se mișcă într-o parte, trăgându-i cu el și pe aceia ce umăr lângă umăr au fost, până când mașinistul le-a desenat tuturor cât un final. Ioana Nicolae, volumul Autoimun din 2013.
Nimic nu se compară cu scrisul. E evident că din toate lucrurile scrisul va fi ales, pentru că este lucrul cel mai bun, cel mai puternic pe care îl poți face.
Cătălin Pavel.
Scrisul presupune disciplină și Flaubert zice lucrul ăsta pe undeva, că dacă vrei să descrii nebunie, vrei să descrii boemă, vrei să descrii haos, trebuie să trăiești foarte disciplinat ca să poți să faci asta eficient și pe termen lung. Disciplina este absolut obligatorie. Vedeți, pentru poezie n-ai nevoie de disciplină în măsura în care ai nevoie de disciplină ca să duci un roman la bun sfârșit. Poezia este o satisfacție imediată. M-aș mira totuși poezia să nu decoleze din nou, pentru că e foarte potrivită cu vremurile noastre de atenție scurtă și nevoie de satisfacție imediată.
Minutul de poezie.
Eram la mare. Pe vremea aia exista încă marea. Între timp au evaporat-o pe toată ca să vândă apa în sticle de plastic și sarea în cutii de mucava. Făceam toate greșelile pe care le puteam face. De exemplu, ne iubeam și eram fericiți. Îi băgam vieții pumn de frumusețe pe gât, cum îl îndoapă gardienii pe un nenorocit care vrea să facă greva foamei. Și noi am petrecut noaptea pe plajă ca și voi. Noaptea nisipul era alb și nu știu de ce îmi venea mereu în minte gândul ăsta. Mai avem bani să stăm măcar 2-3 zile. În noaptea aia s-au deschis cerurile pentru o singură clipă și ni s-a arătat bătrâneța ca o gheață neagră. Noi nu știam ce este, noi doar strigam. N-am reușit să iubim pe tăcute, așa ca oamenii care au muncit toată viața ca nebunii, apoi au spus bună seara și au încetat să mai pună la încercare răbdarea acestei lumi. Ce păcat, ce păcat că am fost tineri, această tinerețe vorbea în locul nostru și vocea ei era așa tare încât ne dădeam cu capul de toți pereții. Din volumul Adagietto de la editura Fractalia din 2016.
Iubita cu nume de profet ar putea duce cu gândul la o poezie foarte religioasă și cartea este uneori, doar judecând după acest titlu, considerată a fi o carte de poezie religioasă, dar nu este 100% așa. Îmi place să cred că scriu o poezie pur și simplu și nu neapărat o poezie religioasă, deși nu îmi este străină această nișă a poeziei. Iubita cu nume de profet, desigur, sunt eu, Daniela, iar profetul este poetul care are capacitatea de a-și prevedea, poate, un pic din viitorul său, dar mai ales are acea intuiție și înțelegerea necesară de a pune în cuvinte viața sa, viața altora și de a sta cumva acolo între cei din lumea mai de sus, să zicem. De altfel, poezia care dă titlul acestui volum a fost comentată în fel și chip, dar niciodată nimeni nu a înțeles care sunt personajele și care este cu adevărat iubita de acolo din poemul respectiv. Scriu și pentru ceilalți. Și mă gândesc să existe o regăsire a cititorului în ceea ce scriu eu. Dacă nimeni nu rezonează cu ceea ce scriu, atunci mă las de scris. Dar dacă un singur om îmi spune că îi place și văd că e sincer, merg mai departe și scriu.
Minutul de poezie.
Sentimentul. Sentimentul schimbării de anotimp, când copilul plânge, iar mama îi strânge părul în vârful capului. Sentimentul cremei de plajă care a îmbătrânit în vitrină, visată de o adolescentă săracă. Sentimentul străzii murdare, pe care un bărbat burduhănos a scuipat în dreptul femeii frumoase. Sentimentul peștilor forfotind în râul tulbure, alungând orice gând de sinucidere. Sentimentul că Dumnezeu lucrează încă la noi. Daniela Șontică, Iubita cu nume de profet, editura Tracus Arte, 2014.
O după-amiază cu poeți, astăzi la drept de autor. Radu Vancu, Ileana Mălâncioiu, Liviu Ioan Stoiciu, Simona Grația Dima, Cristian Pavel, Ioana Nicolae, Cătălin Pavel și Daniela Șontică au citit din cărțile lor recente câte un poem ales de ei înșiși pentru Radio România Cultural.